Selamat datang di Tidur Bara. Kemarin gue tidur sama cowok, sekarang gue tidur sama cowok lagi. Dan namanya Omar.
Gila, absurd. Ini kasih apa enggak?
Hari ini gue sama Omar mau bikin konten buat OnlyFans.
Enggak. OnlyFans.
Enggak. Hari ini gue mau ngobrol sama Omar. Omar ini teman gue udah 10 tahun sepertinya.
Hampir
10 tahun. Berapa tahun? Kita kenal dari 2013
kayak lu bilang tadi. Gue pribadi sih kayaknya 2012 malah.
Kita hitunglah 2012.
Oke. Berarti 9 tahun.
9 tahun temenan gitu dan apa? Dan hampir enggak pernah melibatkan Omar untuk ada di video gue. Padahal saat itu masa-masa gue berjaya di
cukup dikenal, cukup diketahui. Karena kan lu termasuk orang salah satu orang yang mulai pergerakan YouTuber awal-awal kan ketika YouTube belum terkenal banget gitu.
Cuma sayangnya gue tidak berminat untuk menjadi terkenal atau apapun itu gitu. Jadi kayak ya udah kalau yang penting tujuan gue tercapai, kayak misalnya oh video gue udah nyampe 100 ribu, ya udah dengan ada yang sampai 100 ribu gue kayak udah puas sendiri gitu, kayak udah tercapai.
Sekarang 100 ribu itu udah kayak ya biasa lah ya, bukan hal yang wah lagi.
Tapi susah nyarinya sekarang.
Lanjut.
Oke, Mar, di tidur bareng nih gue nanyain biasa kebiasaan tidur. Pertanyaan pertama yang sering gue tanya ke teman gue, lo kalau tidur itu pakai baju apa?
Baju apa? Gue sendiri bukan orang yang tertarik dengan yang namanya piyama gitu loh. Jadi ketika gue pulang dari aktivitas gue seharian dan gue lagi pengen tidur, ya gue pakai baju itu gitu loh. Dengan segala asap knalpot atau
nggak ganti baju gitu.
Buat apa itu? Faedahnya apa ganti baju itu loh?
Iya kan biar gak kotor gitu loh.
Kotor apanya? Apanya yang kotor ya?
Jadi kayak terus lo bisa, kalau misalnya lo pergi pakai jeans, lo tidur pakai jeans?
Oh enggak, untuk celana gue pakai celana pendek.
Oh oke.
Okay. Kalau baju ya udah yang nempel aja gue pakai.
Berarti kaos sama celana pendek gitu ya?
Iya. Yeah.
Oke. Okay. Biasanya kalau misalnya tidur gitu, lo pernah nggak tidur yang pada akhirnya kayak lo nggak pakai baju sama sekali gitu, kayak misalnya lo lagi mabok atau kayak gimana? Kalau pernah terjadi sama gue nggak pada celana karena gue udah terlalu lelah untuk buka baju, gue pakai celana doang.
Kalau di Bekasi kebetulan nggak pernah ya, karena nyamuknya banyak banget dan kamar gue termasuk sarang nyamuk, nggak tahu kenapa nyamuk suka di sana. Terus tapi kalau di Jogja, gue pernah tidur nggak pakai baju sama sekali, nggak pakai busana sama sekali gitu.
Lagi dan, ngapain?
Apa?
Lagi ngapain?
Lagi pengen, lagi panas. Okay. Lagi apa gitu? Lagi gimana? Lagi panas. Kalau lagi ngapain ya? Lagi ngantuk aja makanya gue tidur. Ya,
namanya juga tidur bareng. Terus?
Ya pokoknya ketika gue di Bekasi, gue nggak pernah yang namanya tidur nggak pakai busana. Hanya saja kalau di Jogja, gue pernah melakukan tidur tahu busana itu walaupun gue nggak dengan siapa-siapa gitu.
Karena panas
tadi dan dan apa namanya, dan ketika bangun gatal-gatal aja gitu, nggak tahu kenapa kasur gue kayak banyak tungaunya, nggak ngerti juga.
Emang nggak lo gebuk kasur atau dijemur?
Ya gimana sih, anak kos nggak ada waktu untuk kayak gitu, lebih tepatnya nggak
tidak meluangkan waktu tepatnya. Yeah. Bukan nggak ada waktu, memang kita tidak meluangkan waktu untuk melakukan hal tersebut gitu. Oke, terus biasanya kalau posisi tidur lo gimana? Random banget ya, tapi serius ini yang gue tanyain ke teman-teman gue posisi
gitu. Tidur gue selalu menghadap kanan atau kiri. Enggak, kiri enggak pernah sih. Jadi gue selalu ngapain gini. Gue enggak pernah yang tengkurap atau gue menghadap kiri. Soalnya gimana ya, ketika ke kiri, jantung gue tuh kayak ketekan rasanya. Gak tau mungkin karena jantung gue besar atau gimana, pokoknya ketika menghadap kiri, jantung gue sakit. Jadi gue selalu menghadap kanan, walaupun agak
kurang. Kalau gue tengkurap, gak tau lebih enak tengkurap aja atau ke kanan.
Gue waktu SD pernah ada satu waktu di mana suatu masa ketika gue gak bisa tidur kalau gue gak tengkurap. Jadi, ya gue gak heran sih ya. Apa maksudnya gimana ya, enaknya tidur tengkurap tuh. Gue tahu rasanya, cuman ketika besar ini gue gak pernah lagi.
Atau telentang, mati dong telentang.
Telentang gue juga kayaknya gak bisa deh. Agak terganggu juga, maksudnya gue menganggap tidur gue itu posisi nyaman nafas ketika tidur adalah menghadap kanan. Kalau telentang nafas gue juga agak kurang
bunyi, jadinya
bukan bunyi, kurang nyaman aja untuk tidurnya. Nggak tahu kenapa, kecuali kalau dalam posisi lagi teler banget kayak lo bilang tadi, habis mabuk atau hal lain lah itu.
Lo kalau tidur ngorok gak?
Ya mana gue tahu,
ya, mungkin lo pernah tidur bareng sama teman.
Oke, okay,
eh lo ngorok deh.
Teman wanita gue yang dulu pernah bilang kalau ya menengkur, cuman kan nggak tahu gue nya gimana gitu. Kalau temen gue yang pria ketika kami lagi event bilangnya ya gue berbunyi ketika tidur, cuman nggak tahu gue bunyi kayak gimana.
Kenapa gue nanya ngorok, karena dulu gue pernah waktu itu ada kegiatan kantor kan, nginep di hotel dan gue sekamar sama teman kantor gue. Dan memang ya udah berumur lah, udah punya anak gitu kan, dan umurnya juga kayaknya udah 40-an gitu.
Okay.
Nah karena dia badannya besar gitu kan, tidurnya dia itu nggak mungkin karena nggak sehat atau gimana juga ya, gue nggak ngerti gitu. ngorok dan itu kenceng banget dan gue
kebangun. Badan besar.
Dan gue sampai kebangun. Nah. Kebangun dan gue nggak bisa tidur sepanjang malam itu gitu. Jadi ya gue tidur. Tiba-tiba dia ngorok dan gue tuh modelnya kalau misal tidur nih ada yang ketok pintu atau gimana gue tuh pasti bangun.
Oh iya, berarti sama kayak gue light sleeper ya berarti ya.
Walaupun ada masanya yang gue benar-benar deep sleep ya, karena pernah juga tuh masa yang gue tuh capek banget sampai digedor-gedor tuh gue nggak bangun, disangka gue dulu meninggal gara-gara itu dulu. Terus tapi yang udah-udah biasanya gue tuh kayak gitu kayak ada bunyi atau ada yang bangun gue biasanya gue cepet bangun gitu. Dan itu terjadi pas itu lagi ngorok, lo bayangin jam 2 pagi terus gue denger ngorok, gue langsung bangun. Itu kan sekencang itu, benar-benar sekencang itu gitu kan. Dan akhirnya ya udah gue tuh sampai kalau di hotel kan bantal 2 kan, enggak ada guling gitu. Nah, gue tuh langsung yang giniin
bantal ya.
Tapi tetap terdengar. Dan paginya gue komentar, "Pak, sumpah ngoroknya kenceng banget gitu." Jadi merasa tidak enak gitu dan akhirnya dia ngapain gitu sampai suara kok ngoroknya tuh agak berkurang sedikit.
Kok bisa ngurang itu?
Kayaknya tuh Kak, kalau dia tidurnya agak miring deh.
I see.
Jadi mungkin ketika dia telentang gitu ada ketak atau gimana gue enggak ngerti ya dari segi pernapasannya dia jadi bunyi. Oke,
apa lagi?
Nah, lo pernah enggak sih punya apa mimpi suatu mimpi? Kan kadang ada orang yang enggak ingat sama mimpinya ya. Maksudnya lo pernah enggak ada satu mimpi yang lo ingat banget mimpi itu sampai sekarang lo ingat sama mimpi tersebut?
Mungkin gue ingatnya gara-gara mimpinya berulang-ulang ya. Gue sering mimpi waktu kecil sampai besar itu mimpi kiamat. Gue nggak tahu kenapa. Tapi kiamatnya itu beda-beda gitu. Entah itu ditabrak meteor lah atau ada apa namanya ada jelat datang atau apa namanya binatang-binatang aneh datang. Pokoknya mimpi yang paling gue ingat dan paling gue sering alami adalah mimpi kiamat itu. Cuman ada satu mimpi yang memorable banget gitu. Di mana gue memimpikan suatu dunia di mana ada langitnya itu warna pink dan ada kura-kura raksasa terbang di atas. Gue nggak tahu itu mimpi apa, cuma itu sangat terekam di otak gue dan gue pernah sampai nyari waktu itu adakah mitologi tentang kura-kura terbang itu dan ada, gue lupa namanya apa. Great Antuin kalau nggak salah.
Itu namanya adalah Omar tuh orang yang mungkin memiliki kreativitas yang tinggi, jadi imajinasinya tuh berjalan di saat dia tidur gitu. Gue ada sih, tapi lo pernah gak sih mimpi bersambung gitu? Gue
sambung dalam artian
kayak selesai di sini, terus lo bangun, terus tidur lagi, ternyata mimpi
pernah.
Gue tuh sering tuh kayak gitu.
Tapi biasanya episode 2 nya gak memuaskan gue sih. Kayak misalnya episode pertama nih, yang mimpi pertama gue kebangun dan gue ngerasa itu mimpi bagus banget, gue pengen mimpi itu lagi. Dan terjadi mimpi lagi, tapi kok selanjutnya kurang enak gitu, mimpi yang gak seenak sebelumnya. Jadi ketika mimpi kedua itu, biasanya gue kurang puas aja dengan mimpinya, bukan dengan tidurnya.
Biasanya pertama kali emang kurang memuaskan. Kita sekarang ngomongin yang serius sebenarnya.
Apa tuh?
Lo seneng gak sih ngeliat bayi?
Seneng. Adik gue punya bayi dan gue suka main sama ponakan gue. Abang gue juga punya ponakan dan gue sayang sama mereka bertiga. Abang gue punya anak dua, adik gue punya anak satu. Tiga-tiga itu anak kecil favorit gue rupanya.
Lo kepikiran gak mau punya bayi atau punya anak?
Punya anak gue kayaknya... kayaknya... enggak deh. Kenapa? Maksudnya gue belum tahu. Cuman untuk sekarang gue mikirnya gue nggak pengen punya anak gitu. Jadi gue mikir dunia ini udah terlalu penuh, udah terlalu sesak dan Indonesia kayak gini keadaannya. Gue nggak mau gue ngelahirin gue membuat anak, membuat gue yang kecil lainnya lahir di dunia yang kayak gini gitu. Jadi ya untuk menjawab pertanyaan lo tadi mungkin jawabannya adalah untuk saat ini enggak. Cuman gue nggak menutup diri untuk kesana itu.
Sama gue juga. Tapi ketika apa? Ya mungkin ya karena itu ya, karena stereotipe keluarga di sini gitu.
Apa?
Stereotipe keluarga di sini kan kayak lo harus punya anak dan lain-lain gitu kan. Walaupun gak punya anak tuh bisa jadi suatu pilihan untuk hidup gitu. Dan gue pun juga sepakat gitu. Gue gak mau bilang gak akan mau punya anak gitu. Untuk sekarang gak gitu. Apalagi kan gosipnya ketika gue berumur 30 tahun perubahan iklim itu sudah penuh terjadi. Yang berarti lingkungan kita kacau balau gitu kan. Dan gue mikir kesana gitu. Sama kayak lo alasan yang apa. Ketika gue punya anak dengan kondisi dunia yang apa yang kacau balau gini gitu, jadi akan membuat berpikir gitu kan. Tapi pun ketika kalau gue mau, entah kenapa gue berpikir tuh untuk ngadopsi gitu.
Adopsi
lebih, agak lebih ketimbang ada anak yang baru gitu. Lebih ngadopsi anak yang udah ada
yang butuh bantuan ya untuk dirawat. Tapi itu juga pertimbangan lain gue. Maksud gue selain gue ngelihat dunia yang penuh sesak ini, gue gak punya anak dan membuat gue jadi gak pengen punya anak. Kedua adalah faktor material. Jadi anggap aja gue kondisinya kayak sekarang dan gue udah punya pasangan dalam hubungan pernikahan dan kami setuju untuk adopsi, gue akan, maksudnya dia ingin adopsi anak, gue tetap akan mikir-mikir lagi karena punya anak mahal men, apalagi bukan mahal dalam material doang, maksudnya lo punya beban apa ya, beban moral untuk membesarkan dengan pendidikan yang bagus untuk dia supaya dia nggak jadi apa namanya orang yang jadi sampah masyarakat gitu loh. Ya jadi mungkin adopsi pun gue enggak juga.
Kalau gue masih berpikiran sih, dan gue akan memastikan kalaupun gue memutuskan punya anak gitu, tidak menjadikan anak itu sebuah investasi sih.
Iya betul.
Jadi karena yang terjadi itu ya secara umum gitu dianggap, apalagi di Asia ya, ini yang lebih sering terjadi di Asia atau di Timur Tengah gitu, keluarga-keluarga yang menganggap anak itu sebuah investasi gitu, sehingga anak tersebut itu hidup ya nggak berdasarkan apa yang dia mau gitu, nanti nggak sih dalam arti nggak bisa, nggak punya waktu untuk mengeksplor diri mereka tuh sebenarnya seperti apa gitu, dan pada akhirnya bertugas untuk ya udah
menyenangkan kedua orang tuanya
gitu. Dan gua rasa itu juga menjadi salah satu alasan kenapa orang memutuskan untuk punya anak ya, kayak
apa tuh?
Supaya dia nggak sendirian.
Oh iya, supaya di hari tua ada yang apa namanya ngerawat gimana. Cuman itu nggak berlaku untuk gue juga sih, karena gue juga nggak berpikir akan hidup 30 plus sebenarnya sebelumnya. Tapi udah mendekati 30, gue berpikir gue nggak bakal sampai 40 plus. Nggak tahu deh.
Pesimis banget sih tadi gue.
Bukannya pesimis, gue emang nggak berniat kesana gitu loh.
Oh, oke.
Okay. Kayak gimana ya? Gue nggak berniat hidup lama sebenarnya.
Jadi intinya kalau urusan anak, gue itu tadi gue nggak kepikir, sebenarnya gue nggak kepikir punya anak untuk saat ini, nggak kepikir punya anak, dan nggak mau bilang nggak akan mau ya, karena tahu-tahu ntar gue ketulah, gue ngejilat ludah sendiri, ya itu maksudnya jadi kebalik omongannya gitu sama apa yang tadinya gue rencanakan gitu jadinya.
Ya intinya jangan menutup diri ya.
Betul. Karena sebenarnya kalau ngomongin perkembangan hidup gitu, perkembangan diri, biasanya kalau kita memperhatikan ya, kita selalu menemukan hal-hal yang baru tentang diri kita sih.
Ah benar. Nah, gitu. Itu yang gue alami belakangan.
Apa hal-hal yang baru yang lo pelajari?
Gue bisa mengenal gue lebih dalam aja gitu setelah gue mengalami kegalauan yang cukup parah gitu. Jadi gue lebih mengenal diri gue sendiri. Jadi gue nggak bisa bilang kalau gue A, tapi gimana ya, karena di kemudian hari gue akan menemukan diri gue kalau gue adalah A gitu.
Hari ini berita yang lagi sering lo lihat tuh apa?
Gue udah mulai jarang sosial media sekarang, kecuali Instagram.
Oke, okay, kalau satu berita yang
apa?
lagi rame yang mendapat perhatian gue ya, sebenarnya ada dua, tapi satu untuk topik yang lain.
Oke.
Okay. Berita tentang babi ngepet.
Oh, ini Depok. Iya, babi ngepet.
Tapi
2021 ya, masih ada babi ngepet
tapi,
ya.
Tapi ketika enggak tahu ya, Mar, ketika gue mendengar itu terjadi di Depok, gue tuh kayak enggak kaget gitu loh.
Depok itu memang punya universe sendiri.
kayak gue enggak ngerasa kaget itu terjadi di Depok.
Oke, oke, oke.
Cuma
kenapa tuh lu enggak kaget? Kenapa tuh lu enggak kaget?
Biasanya kayak kita domisili Bekasi. Bekasi kota. Kasusnya gue misalnya.
Gue kabupaten.
Gue Bekasi kota gitu. Anggapan orang gitu ketika dengar Bekasi, oh kayaknya orangnya barbar, oh panas banget gitu, segala macem. Tapi kalau lo perhatiin berita-berita yang model-model kayak gitu, yang terjadinya tuh di Depok.
Aneh-aneh dalam hal apa nih? Karena Bekasi juga banyak aneh-aneh yang disebarkan itu.
Gue gak tau ya, gue lebih sering baca berita di tentang Depok sih. Kayak misalnya ke kebijakan pemerintah daerahnya di situ. Masang lagu di lampu merah.
Ya, gue sempat nyesel waktu itu gak ke Depok gitu loh, karena waktu itu masih di Jogja kan. Padahal gue pengen denger lagunya secara langsung gitu, bukan di Jogja.
Gue sempat denger tapi gue lupa itu lagu apa gitu. Jadi gue nggak.
Ya lagu narsis dia lah pokoknya lah.
Gue nggak tahu. Gue nggak tahu.
Himbauan.
Cuma jadi ngerti nggak sih maksud lo, kayak berita-berita kayak gitu tuh jadi gue bukannya mengeneralisasi ya, bukannya menstereotipikalkan gitu, tapi melihat kejadian beberapa berita yang terjadi itu di Depok. Kasus COVID pertama kali ada di
Depok.
Di Depok. Yang varian baru di Bekasi sih waktu itu, tapi mungkin yang pertama kali
varian dikenal. Baru tuh seperti apa?
Yang di Karawang apa di Cikarang gitu ketemu.
Ya, itu apa?
Gue lupa pokoknya ada
mutasi baru maksudnya.
Mutasi baru.
Ini mutasi gak terjadi karena apa kok di Bekasi ya? Apa karena di daerah pabrik? Jadi gara-gara ngisep asap limbah gitu jadi mutasi.
Ya, gak ada yang tahu sih Mar, soalnya negara kita itu negara selebrasi jadi kalau pendidikan kayak gitu tuh, yang penelitian kayak gitu tuh bukan nomor rank utama gitu.
Oke, balik lagi ke Depok tadi.
Ya, jadi gue gak ngerasa kaget gitu ketika itu terjadi. Cuma yang gue sayangkan kayak pemberitaan itu terlalu dibesarkan sekali gitu loh. Dibesarkan sekali sampai masuk media nasional. Gitu kan, semua orang bicara tentang babi ngepet, dijadikan meme gitu. pembela binatang di situ juga ikut terlibat karena dianggap penyiksaan terhadap binatang. Dan sebenarnya betul gitu, karena apalagi ketika mengetahui
kalau itu ada babi yang dibeli oleh Pak Hajinya itu, Pak Ustadznya itu.
Dan ternyata semua berita tentang babi ngepet itu merupakan suatu kebohongan gitu. Jadi ketika pemberitaan yang udah masif, kita semua udah bereaksi dan ternyata itu suatu kebohongan, jadi kesel sendiri, kayak ini tuh bisa dijadikan pemberitaan yang lain gitu.
Ya orang sehat pun bakal mikir, itu bohong dari awal sih. Bukan kebohongan yang pas udah ketukuak aja itu. Dan gue lucunya sih, gue maksudnya gue agak simpati juga sama anak si ibu-ibu yang heboh masalah babi ngepet itu, yang bilang tetangga saya ini kaya itu, cuma dia kerja ngapain gitu.
Itu jahat kayaknya, itu kayak oh lo tuh gak pernah keluar rumah, lo gak pernah ngapa-ngapain gitu, terus punya banyak duit, ini duit dari mana gitu. Jadi kayak
bisa aja buka OnlyFans tadi gitu loh, atau jadi YouTuber.
Iya kan giring tapi ya kayak makanya. Kayak aduh
gue kasihan sih anaknya, maksudnya kalau gue jadi anaknya mungkin gue akan membayangkan gue akan dihina-hina sama teman gue, ibu lo goblok gitu.
Iya. Nah ini salah satu kekhawatiran, salah satu kekhawatiran gue kalau kita ngomongin ibu-ibu atau orang tua gitu yang bergerak di media digital gitu. Ini kan dampak digital kan, bisa jadi anaknya dihina gitu kan melihat informasi berupa digital. Gue tuh sempat khawatir sama ibu-ibu atau bapak-bapak yang main media sosial. Kan misalnya nyokap gue dia tiba-tiba main TikTok. Kayak dia bikin video apa dan ada yang nonton.
Joget?
Gitu. Enggak joget. Ya, terus kayak gitu kan.
Gue baru ketemu ibu lo tadi ngomong-ngomong. Jadi sebelum ngomongin ibu lo main TikTok, gue mikir ibu lo kayak gini-gini gitu.
Enggak, dia enggak pakai kerudung kalau di rumah doang, di luar mah. Karena dia udah sudah banyak dilalui gitu. Gue bandelnya juga barengan dia gitu. Jadi kayak gue untuk bandel tanda kutip ya, itu pun juga dia tahu gue seperti itu gitu. Jadi kayak ya dia cukup terbuka lah pemikirannya gitu. Cuma ada beberapa hal membuat gue khawatir gitu. Ketika nyokap gue baca sesuatu di Facebook
misalnya, kan teman mentah-mentah
gitu. Teman mentah-mentah gitu. Karena literasi digital ini kan suatu hal yang apa ya, menurut gue kemampuan tersendiri gitu loh, Man.
Yep.
Dan literasi digital tuh bukan serta-merta, oh lo bisa bikin konten di internet, bisa lo taruh gitu. Atau misal lo menemukan informasi yang ada di internet gitu. Sebenarnya informasi ini yang lo apakan gitu, itu salah satu implementasi literasi digital gitu. Karena nggak jadi kemungkinan orang yang pintar aja pun literasi digitalnya bego gitu. Karena
intinya adalah cara ngolah dia.
Betul. Kayak contohnya kenapa gue bilang kayak gitu. Ini tadi terlepas yang ibu-ibu ya, maksudnya anak muda aja kadang bikin konten juga gak bertanggung jawab gitu. Kayak misalnya ada dokter. Dokter, ntar gue masukin cuplikan video TikToknya.
Yang dokter ngomongin masalah kehamilan itu ya, persalinan itu ya.
Itu kan.
Ya. Tuh, tapi ngomongin gitu, gue kebetulan bukan orang yang terpapar akan hal itu sih. Maksudnya gue gak tahu isinya kayak gimana, gimana sih.
Itu karena rame di Twitter aja sih.
Iya.
Jadi kalau gak salah, intinya sih dokter ini tuh seakan-akan membuat jokesnya tuh kayak terlihatnya tuh melecehkan gitu loh. Kayak udah pembukaan berapa dokter sih, dia kayak bikin gesture seakan-akan dia lagi fingering
tersebut.
Gitu. Nah maksud gue dia kan seorang dokter ya, yang kita anggap pinter lah lo bisa jadi dokter gitu, gila lo gitu.
Bagi gue orang jadi dokter bukan pinter tapi kaya.
Nah ada juga yang pinter, jangan mendiskreditkan.
Ya gue nggak tahu, maksudnya untuk masuk dokteran tuh nggak murah.
Nggak kok yang dapat beasiswa jadi dokter.
Ada memang, cuman kebanyakan circle gue tuh jadi dokter bukan gara-gara pinter.
Cuma ini membuktikan bahwa itu tadi pemahaman tentang literasi digital tuh nggak serta-merta kayak lo dapet ijazah lo belajar di kuliah, ini tuh benar-benar skill tersendiri gitu untuk mengolah informasi tersebut gitu. Kalau kita berpikir secara jernih saat itu untuk bikin konten gitu kan, gue nggak akan bikin konten seperti itu gitu kan. Dulu ada juga TikTokers. Tapi udah minta maaf, ini dia minta maaf dan
dia namanya siapa gitu.
Karena dia ganteng, jadi banyak orang yang suka sama kontennya dia gitu. Tapi ketika lo klik ke Bali, lo lihat kontennya tuh rap joke sebenarnya gitu loh.
Gimana isinya?
Gue gak bisa menjelaskan lah, tapi intinya gue gak tahu video tersebut masih ada apa enggak, tapi kayaknya udah gak ada gitu. Dan akhirnya ya banyak yang udah di ekosistem media sosial itu kan beda ya. Terkadang di Instagram tuh sama di TikTok tuh beda gitu. Di TikTok anggapannya itu suatu hal yang lucu, di Instagram bisa jadi itu isu sensitif gitu. Dan akhirnya TikToker ini dia di-cancel lah di dunia Instagram. Tapi yang gue pahami akhirnya dia menyadari bahwa ini tuh lebih tentang pelecehan ya. Jadi dia memahami karena itu akhirnya dia minta maaf. Tapi pada akhirnya sih orang ganteng kadang tuh bebas sih makan apa aja gitu.
Beauty privilege. Kayak siapa ya? Gue ngomongin masalah beauty privilege itu kayak ingat kasusnya Jeffrey Nicole sama suatu seleb yang kurang ganteng lainnya lah, ketika dia sama-sama mengkonsumsi ganja. cuman
gue juga mengikuti hal itu.
Nah,
gitu.
Nah itu si Jeffrey itu banyak banget itunya, apa namanya, dukungan-dukungannya dari cewek-cewek house lainnya. Itu sedangkan yang kurang tampan ini, mereka dia tuh cenderung dihujat-hujat gitu, udah jelek, maksudnya ganjil mau jadi apa lo, atau seperti itu loh.
Katanya yang dibandingin tuh Yonglek sebenarnya, gue ingat. Yang dibandingin, waktu itu ada yang komen kalau Jeffrey kan cepet sehat lah, keluar segala macam. Coba kalau Yong, waktu itu ada yang nge-tweet kalau coba kayak Yonglek kalau nggak dikata-katain gitu. Waktu itu ada yang pernah ngomong komentar kayak gitu.
Ini masih ngomongin masalah tampang berarti.
Iya.
Oh. Dan kalau masalah Yonglek sendiri, selain tampang yang kurang baik, kelakuannya juga kurang baik sih. Maksudnya gue enak liat dia di sosial media.
Dan Jeffrey sempat kesel waktu itu, yang dia sempat nge-tweet apa gitu, intinya dia kayak komentar tentang dia yang dikomentarin karena dia punya beauty privilege gitu. Jadi mungkin dia merasa tidak diinvalidasi dengan pekerjaan dia yang lain gitu. Jadi kayak, jadi dia ya gak bisa dipungkirin ya, gue pun sebagai laki-laki mengakui bahwa Jeffrey Nicole tuh ganteng gitu. Dia tuh memang berparas yang menarik gitu. Dan ya terkadang ketika orang cuma memikirkan ya wajahnya dia pakai gimana, gue memahami ketika mungkin dia berpikiran pekerjaan gue yang lain tuh banyak gitu loh. Kenapa
lo ngeliat tampang gue doang?
Itu untuk merasa diinvalidasi. Ya gue sepakat gitu. Dan dia sempet trending di Twitter tuh sampai 2 hari.
Gila, bayangin lo marah gara-gara hal yang positif sebenarnya.
gue kalau jadi Jeffrey, gue akan berterima kasih kayak, oh ya udah, yang bilang gue ganteng kan lo gitu. Gue nggak pernah beranggapan bahwa gue ganteng atau bagaimana gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Cuma ya mungkin frustrasi kali ya karena kayak seakan-akan bekerja di lain tuh invalidasi. Dan gue memahami akan hal itu.
Dia main film apa sih? Gue gak pernah tahu dia itu siapa selain selebgram sebenarnya.
Justru dia aktor dulu.
Iya, gue tau dia selebgram.
Bahkan dia gak pernah jadi selebgram menurut gue. Dia tuh terkenal karena dia jadi aktor.
Ya gue tau dia aktor, maksudnya gue gak pernah ngeliat dia rame selain di sosial media.
Red Out.
Oke.
Terus Habibi Ainun. Yang keberapa gitu.
Gak tau, gue literasi film Indonesia gue dikit.
Nah, terus pernah main bareng Chandra Leo juga, gue lupa itu film apa.
Main apa? Catur? Main film?
Main film? Ya kan lagi ngomongin film.
Main Chandra
Catur.
Oke.
Ya adalah banyak beberapa. Oh, Dear Nathan.
Kayaknya itu awal-awal film dia ya? Mulai rame di situ ya, kalau gak salah ya? Dia gak sih? Iya, gue sempet dengar, cuma gue gak nonton.
Dan gue gak pernah nyangka ternyata gue jauh lebih tua daripada Jeffrey.
Oh iya? Berapa emang dia?
98 pas 99.
Anjrit, tua banget. Serius. Ya itu membuktikan kalau anak-anak sekarang tuh
wajahnya lebih cepat dewasa.
Matangnya lebih cepat.
Terus sepakat gue juga kaget gitu. Karena gue pikir dia seumuran gue gitu. Kayak 25-26. Ternyata masih 23-22.
Iya. Gue termasuk orang yang matangnya lama sih sebenarnya. Maksudnya gue gak tahu ya gimana para penonton lo ngeliat gue kayak gimana. Cuman gue ngelihat orang, gue selalu nanya sama orang ya, ketika orang baru kenal, menurut lo gue umurnya berapa? Gue selalu dibilang umurnya jauh dari umur gue sekarang gitu.
Biasanya nebaknya pada berapa?
25, 26.
Segue dong.
Iya, kayak gitu lo pokoknya lah. Ya gue gak tau kalian ngeliat gue kayak gimana, cuman gue bisa pastikan gue lebih dari itu.
banyak apa, ojek daring gitu, supirnya beranggap dia gak percaya gue kerja.
Masih kuliah gitu ya?
Kuliah, mas. Karena kantor gue kebetulan dekat sama universitas kan. Jadi ketika dan sampingan, bukan dekat, emang sampingan gitu. Jadi ketika gue kantor misalnya lagi naik ojek daring gitu. Anggapannya mau kuliah, mas. Saya udah kerja apa? Oh, udah kerja. Emang umurnya berapa? Gitu. Coba Pak tebak kira-kira berapa? Ada yang nyangka gue masih 21 tahun, ada yang masih 20. Padahal
udah sekali ya?
Enggak, Pak. Atau kalau misalnya ada yang tahu umur gue sekian gitu, nanyanya apa? Udah nikah, mas? Pasti gitu. Belum, Pak. Jangan gue up. Terus jangan apa, dia bilang jangan kelamaan. Bilang terus udah mati gue. Apa
kok terlalu bisa nganggur ya? Ya mungkin itu salah satu cara dia untuk mendapatkan
bintang 5 sih. Bahkan dulu ada kemarin 2 hari yang lalu ada supir ojek daring yang ngebahas agama sama gue. Terus gue kayak apa yang ngebahas ini sama gue, anjir. Udah gitu gue kan selama bulan Ramadan kan gue kerja kan gak habis sahur, gak tidur lagi ya, Mar. Jadi kurang tidur gitu. Lu kebayang gak sih kayak gue lagi di jalan tuh, maksudnya dengan lagi ngantuk gitu ibaratnya. Gue malas bawa motor saat itu. Jadi gue naik ojek daring gitu. Terus pertanyaan-pertanyaan gitu dilontarkan kayak, gue tuh ngantuk, gue tuh gak boleh dengerin lu gitu. Cuma ya cobaan puasa.
Gue sih pribadi kalau misalnya diajak ngobrol masalah agama, gue suka. Dalam artian gue pengen, bukan dia pengen ngebahas kalau pandangan gue tentang agama gini loh. Jadi ketika ada Gojek nanyain gue, nyebut merek. Ketika ada ojek online nanyain gue kan sedang senang menjawab apa yang gue anut gitu loh. Tapi kadang-kadang juga, ya lagi-lagi ojek online ya, orangnya itu hanya ketemu sama lo ketika itu doang. Ya kadang-kadang gue bilang kalau gue agamanya ini, kerjaan gue ini, ya, gue jadi orang lain gitu. Serunya ojek online gitu loh menurut gue.
Dan terkadang banyak supir ojek daring yang TMI, too much information gitu. Pernah ada yang cerita sama gue kayak, ditinggal nikah pacarnya lah, terus dia tuh lagi galau sebenarnya gitu, itu kayak atau ada supir apa Grab, ini mobil sih, Grab kan, ada supir mobil gitu. Yang cerita dia pernah hook up sama laki-laki lah, kayak terus informasi tersebut dikasih tahu ke gue buat apa gitu, kayak gak penting gitu.
Jadi lo adalah, maksudnya mungkin menurut dia lo adalah
asumsi gue seperti
potensi
itu
gitu, asumsi
gue sebenarnya seperti itu gitu, karena di akhir pembicaraan itu tiba-tiba dia nanyain orientasi seksual gue itu apa. Terus gue terus
gak jelas
kayak, oh emang arahnya dia tadi ke situ gitu, gitu.
Ya, terus, tapi lo jawab habis itu,
gue bilang yang biasa gue jawab kalau gue
apa tuh yang biasa lo jawab.
Saya nggak punya label pak, saya nggak mau melabelin diri saya, gue bilang kayak gini.
Tuh, gue juga nggak suka diri gue sendiri.
Jadi itu kan gue melabelin diri gue akan satu hal, tahu-tahu ternyata di kedepannya gue
beda.
Beda, gitu. Nah itu hal yang gue hindari. Dan gue terbuka aja sih akan hal itu. Gitu. Jadi ya who knows apa yang terjadi sama gue di masa depan.